Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u knjizi Sudija u 11. poglavlju od 4. stiha i govorimo o sudiji Jeftaju. I danas, prijatelji, ima onih koji tvrde da su deca Božija, ali nisu. Oni su nezakoniti jer nisu na novorođeni. Zakoniti sin Božiji možeš postati jedino kada poveruješ u Gospoda Isusa Hrista. Jeftaj je bio izgnan, ali je sada uzvišen. A posle nekog vremena zavojištiše sinovi Amonovina Izraela. I kad zavojištiše sinovi Amonovina Izraela, otidoše starešine Galatske da dovedu Jeftaja iz zemlje Tova. I rekoše Jeftaju, hodi i budi nam vojvoda, da vojujemo sa sinovima Amonovim. A Jeftaj reče starešinama Galatskim, ne mrzite li vi na me i ne isteraste li me iz doma oca mojega? Što ste dakle došli k meni sada kad ste u nevolji? A starešine Galatske rekoše Jeftaju, zato smo sada došli opet k tebi da pođeš sa nama i da vojuješ sa sinovima Amonovim i da nam budeš poglavar svima koji živimo u Galadu. Starešine u Galadu su Jeftaju ponudili vrlo dobar predlog. A Jeftaj reče starešinama Galatskim, kad hoćete da me odvedete natrag da vojujem sa sinovima Amonovim, ako mi ih da Gospod, hoću li vam biti poglavar? A starešine Galatske rekoše Jeftaju, Gospod neka bude svedok među nama, ako ne učinimo kako si kazao. Jeftaj Galatskim starešinama otežava pogodbu, ali oni moraju da pređu preko svog ponosa i da prihvate njegove uslove. Za narod je bilo ponižavajuće da se obrati za pomoć ovom čoveku koga su oterali, a on vrlo jasno pokazuje da će biti sudija, da će ih izbaviti i da će potom vladati nad njima. Zatim preuzima odgovornost. Tada otide Jeftaj sa starešinama Galatskim i narod ga postavi poglavarem i vojvodom nad sobom. A Jeftaj izgovori pred Gospodom u Mispi sve reči koje beše rekao. Potom posla Jeftaj poslanike k caru sinova Amonovih i poruči, šta imaš ti sa mnom, te si došao k meni da ratuješ po mojoj zemlji? Ako čitaš stihove koji slede nakon ovog dela Svetog pisma, vidjet ćeš da je to jedan proširen odeljak u kome Jeftaj navodi put kojim su Amonci ušli u zemlju. On jasno pokazuje da je zemlja zaista pripadala Izraelcima koji su je zadobili zakonskim putem. Amonci su naravno pokušavali ne samo da izbace Izraelce iz zemlje, nego i da ih istrebe. To isto se dešava u Izraelu i danas. Posebno od 1848. godine, kada je Izrael ponovo postao nacija. Od tada se neprijatelj trudi da ih ukloni iz njihove zemlje, da ih istrebi i otera ka moru. Ovaj deo neću posebno obrađivati, ali će tebi biti veoma korisno ako ga pročitaš, iz prostog razloga što Jeftaj na vrlo fini način opisuje izraelsku okupaciju zemlje. Imali su legitimno pravo na tu zemlju. Ali car sinova Amonovih ne posluša reči koje mu poruči Jeftaj. I siđe na Jeftaja duh Gospodnji, te prođe kroz Galad i kroz Manasiju, prođe i Mispu Galatsku i od Mispe Galatske dođe do sinova Amonovih. Amonski car u celini odbacuje dokumenat koji mu je Jeftaj poslao. Rekao je da ne prihvata to što je tu kazano. Zato Jeftaj svoju vojsku vodi protiv Amonaca. Ali dok prolazi kroz zemlju i baci pogled na neprijatelja, malo ga hvata strah. Čini nešto što pod normalnim okolnostima verovatno ne bi učinio. Seti se da je ovaj čovjek proveo godine u izgnanstvu i da je iznenada podignut na najviši položaj u zemlji. Postao je sudija. Prirodna reakcija čoveka koji se nenadano uzdignut jeste uzbuđenje. U tom uzbuđenju on daje ishitreno obećanje. Također se seti da Jeftaj nije imao svetlo koje mi danas imamo. On je bio polunezbožac sa neznabožačkim poreklom. Poznavao je Boga, ali ne naročito dobro. Bog od njega nije tražio da da zavet. I zavetova Jeftaj Gospodu i reče: Ako mi daš sinove Amonove u ruke, što god iziđe na vrata iz kuće moje na susret meni kada se vratim zdrav od sinova Amonovih, bit će Gospodnje i prineću na žrtvu paljenicu. Njegova namera je bila pravedna, pa je Bog dao Jeftaju garanciju da će pobediti. Ovaj čovek nije morao da donosi ovakav ishitreni zavet, jer Bog nije borbu stavio na tu osnovu. Ruka Božija je Jeftaja uzdigla na taj visoki položaj. Trebalo je da on uvidi da pošto ga je Bog doveo tako daleko, on će ga dovesti i do kraja. U stihu 29. piše da je duh Gospodnji sišao na njega. Tome ništa nije trebalo dodavati. Možeš li zamisliti tu rečenicu? Šta god mi izađe u susret, predaću Gospodu. Nakon svega, pretpostavimo da je to bio prijatelj ili komšija. Jeftaj ne bi imao nikakvo pravo da posveti ili žrtvuje tu osobu Gospodu. A kad se vraćaše Jeftaj kući svojoj u Mispu, gle, kći njegova iziđe mu na susret s bubnjima i sviralama, ona mu beše jedinica. I osim nje nemaše ni sina ni kćeri. Pa kad je ugleda, razdre haljine svoje i reče: Ah, kćeri moja, veli li me obori? Ti si od onih što me cvele, jer sam otvorio usta svoja ka Gospodu i ne mogu poreći. Jeftaj je dao Bogu zavet, pa smatra da ne može da ga porekne. Postavlja se pitanje, da li je on prineo svoju kćer na žrtvu? Hajde da za trenutak bliže pogledamo celu situaciju. Sveto pismo ne govori ništa o Jeftajevom zavetu. Ne kaže da li je bio ispravan ili pogrešan. Pismo ne nalazi grešku u njemu. U stvari, Jevrejima poslanica 11. poglavlje 32. stih kaže: I šta još da kažem? Ne bi li mi naime dostajalo vremena kada bih stao pričati o Gedeonu, Varaku, Samsonu, Jeftaju, Davidu i Samuilu i prorocima? Kao što vidiš, Jeftaj se spominje u vrlo odabranoj grupi ljudi. Božija zapovest glasi: Ne ubij, iz druge knjige Mojsijeve iz 20. poglavlja, 13. stih. Bog je također dao vrlo specifične savete u vezi sa žrtvovanjem dece. U 5. knjizi Mojsijeve u 12. poglavlju, 31. stih piše: Ne čini tako Gospodu Bogu svojemu, jer oni činiše svojim bogovima sve što je gadno pred Gospodom i na šta on mrzi, jer su i sinove svoje i kćeri svoje sažizali k bogovima svojim. Bog kaže: To od tebe ne tražim i to ne smeš da radiš, jer je to neznabožački i paganski postupak. Bog nije dozvolio Avraamu da žrtvuje Isaka. To treba da shvatimo. Cela poenta u vezi sa Avraamom i Isakom je u tome da se vidi koliko daleko je Avraam bio spreman da ide sa Bogom. I kao što se pokazalo, bio je spreman da ide do kraja. Avraam je podigao nož i bar što se njega tiče, Isak je bio mrtav. Ali što se Boga tiče, on nije dozvolio Avraamu da ubije svoga sina. Mislim da jezička konstrukcija upotrebljena u 31. stihu određuje način na koji treba da damo tumačenje. Zapazi da Jeftaj kaže: Što god izađe na vrata iz kuće moje na susret meni, kad se vratim zdrav od sinova Amonovih, bit će Gospodnje i prineću na žrtvu paljenicu. Samo malo bih promenio način čitanja posljednje rečenice. Moglo bi se ovako pročitati: ili ću prineti žrtvu paljenicu. Sada znači Jeftaj kaže da će učiniti jednu od te dve stvari. Ili će prineti žrtvu paljenicu, ili će Gospodu dati na dar. Da li je svoju kćer prineo kao žrtvu paljenicu? Ne verujem. Smisao ovoga je da ju je odvojio za trajno devičanstvo. Tako ovdje imamo Jeftaja. On sam je nezakoniti sin i ima jedinicu kćer. Želi da se ona uda i da on dobije unučiće. Ali baš njegova kćer izlazi pred njega kroz vrata da ga dočeka i pozdravi, pa on nju daje Gospodu. To znači da se ona nikada neće udavati. Kazat ćeš mi, da li si siguran u to? Pa poslušaj šta kaže sama devojka. A ona mu reče: Oče moj, kad si otvorio usta svoja ka Gospodu, učini mi kako je izašlo iz usta tvojih, kad te je Gospod osvetio od neprijatelja tvojih, sinova Amonovih. Zapazi to da je njegova kćer bila poslušna. Rekla je da će učiniti sve što je on obećao Gospodu. Još reče ocu svojemu: učini mi ovo. Ostavi me do 2 mjeseca da odem da se popnem na gore, da otplačem svoje devojaštvo s drugama svojim. Ona nije razumela njegovo obećanje u tom smislu da će biti žrtva paljenica ili prinos Gospodu, već da se neće udavati. To su njene namere i ona oplakuje stanje svoga devičanstva. Nikada pred nekog čovjeka neće biti izvedena kao nevesta. Njen život će biti posvećen Gospodu. A on joj reče: idi. I pusti je na 2 mjeseca. I ona otide s drugama svojim i oplakiva devojaštvo svoje po gorama. A kad prođoše 2 mjeseca, vrati se k ocu svojemu. I on svrši na njoj zavet svoj koji beše zavetovao. A ona ne pozna čovjeka. I posta običaj u Izraelu da od godine do godine idu kćeri Izraeljeve da plaču za kćerju Jeftaja od Galada 4 dana u godini. Ovaj odeljak nam govori o tome da se Jeftajeva kćer nije udavala. Umjesto toga, njen život je bio posvećen Gospodu. Reč plač u 40. stihu znači proslavu. Svake godine 4 dana su na poseban način posvećena Jeftajevoj kćeri. Ona je u potpunosti bila posvećena Gospodu i njegovoj službi. Nema indikacija za to da je bila prineta kao žrtva. Godinama su se ljudi raspravljali oko ove priče. Meni lično su ovo pitanje mnogo puta postavljali. Da li je Jeftaj prineo na žrtvu svoju kćer? Ne, nije, ali nije stvar u tome. Bog mu ne bi dozvolio da svoju kćer prinese na žrtvu paljenicu. Značajno je to da je Jeftaj održao obećanje i zavet. Njegov zavet je bio nešto sveto. Nije se igrao sa tim. Bio je to svakako ishitren zavet, ali nije bio prazno hvalisanje. Nije bio puko obećanje. Reč Božija vrlo ozbiljne i oštre stvari govori o davanju zaveta. Pogledaj šta knjiga Propovednika kaže o tome. Nemoj nagliti ustima svojim i srce tvoje da ne bude brzo izgovoriti što pred Gospodom, jer je Bog na nebu, a ti si na zemlji. Zato neka bude malo reči tvojih. Kad učiniš zavet Bogu, ne oklevaj ispuniti ga, jer mu nisu mili bezumnici. Što god zavetuješ, ispuni. Bolje je da ne zavetuješ, nego li da zavetuješ, pa ne ispuniš. Knjiga Propovednika, 5. poglavlje, 2., 4. i 5. stih. Prijatelju, dobro je da obećaš Bogu samo ono što možeš da ispuniš. Plašim se da mnogo hrišćana samo obavlja mali obred. Možda posle službe odu do oltara, zapale sveću i tako se predaju Bogu. Neki se stalno iznova predaju. A Bog kaže, ne nagli ustima. Kaže ti da si bezuman ako nepažljivo daš zavet. Možda ćeš, prijatelju, razmisliti o ovome na nekoj sledećoj službi predanja kojoj budeš prisustvovao. Ne žuri ka oltaru da Gospodu sve prineseš ako stvarno ne misliš to što kažeš. Jeftaj je bio nezakonito dete. Njegova majka je bila prostitutka. Imao je slatku divnu kćer i želeo je da se ona uda i da ima decu. Nesvesno ju je posvetio Gospodu, ali je održao svoj zavet. Današnji hrišćani su poznati po tome što daju i krše zavete. To sam primetio kada sam počeo da se krećem po hrišćanskim krugovima. Kao mladi hrišćanin otišao sam na omladinsku konferenciju i gledao kako 18 mladih ljudi izlazi napred i predaje se Gospodu za punovremenu hrišćansku službu. Ja nisam izašao napred jer nisam znao da li mogu da ispunim obećanje. Znate, od svih koji su se te večeri predali Gospodu, ni jedno nije ušlo u punovremenu službu. Da li si ti dao zavet Gospodu? Ako jesi, On želi da ga ispuniš. Istinita je reč. Ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živeti. Ako podnosimo, s njim ćemo i carovati. Ako ga se odreknemo, i on će se odreći nas. Ako smo neverni, on ostaje veran, jer ne može da se odrekne samoga sebe, kažu 11., 12. i 13. stih drugog poglavlja druge poslanice Timoteju. O, on drži svoju reč. Ali veran je Gospod koji će vas utvrditi i sačuvati od zla, kaže druga poslanica Solunjanima u trećem stihu trećeg poglavlja. Kako je divan Bog i kako smo nerazumni mi danas. Jeftajev primjer za nas danas treba da nam bude pouka. Poglavlje 12. Tema: Jefremova ljubomora. Sudije Avesan, Elon i Avdon. Jefrem je kažnjen. A ljudi od plemena Jefremova skupiše se i prešavši na sever rekoše Jeftaju: Zašto si išao u boj na sinove Amonove, a nas nisi pozvao da idemo sa tobom? Spalit ćemo ognjem dom tvoj i tebe. A Jeftaj im reče: Imah veliku raspru sa sinovima Amonovim, ja i moj narod, i pozvah vas, ali me ne izbaviste iz ruku njegovih. Pa videći da me ne izbaviste, stavih dušu svoju u ruku svoju i otidoh na sinove Amonove, i Gospod mi ih dade u ruke. Pa što ste sada došli k meni da se bijete sa mnom? Videli smo da su se ljudi iz Jefremovog plemena također prepirali sa Gedeonom, u 8. poglavlju 1. stih, kada ih nije pozvao da mu pomognu protiv Madijana. Sada su na neprijateljski način od Jeftaja zahtevali da im navede razlog zbog kojeg nije tražio njihovu pomoć u borbi. Jefremova ljubomora je zaista bila kao infekcija koja je vodila u dezerterstvo. Kasnije, kada se carstvo podelilo na severno i južno, vidjet ćeš da se Jefrem našao u centru celokupne pobune, a sve vodi unatrag do njihove ljubomore. I u današnjoj crkvi postoji ljubomora. Ona je jedna od najvećih problema. Apostol Pavle je rekao: Ne činite ništa iz nadmetanja ili iz sujetnog častoljublja, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe, kaže 3. stih 2. poglavlja poslanice Filipljanima. Nadmetanje i sujetno častoljublje su taština i zavist. To su dve pojave koje danas u crkvi izazivaju mnogo problema. Kada čujem da se neko u crkvi žali da se crkva ne vodi onako kako on smatra da bi trebalo, odmah se pitam da li je ljubomoran. Kada otkrijem nekoga ko se stalno suprotstavlja propovedniku, sumnjam da se iza toga krije ljubomora. Ljubomora je i ovde bila problem. Jeftaj je morao da se zaštiti. Pripadnici Jefremovog plemena su nameravali da mu spale kuću. Tada Jeftaj skupi sve ljude od Galada i udari na Jefrema. I ljudi od Galada pobiše Jefrema, jer govorahu: "Begunci ste Jefremovi vi, ljudi od Galada, koji se bavite među Jefremom i među Manasijom." I Galad uze Jefremu brodove jordanske. I kad koji od Jefrema dobeže i reče: "Pusti me da pređem", rekoše mu oni od Galada: "Jesi li od Jefrema?" I kad on reče: "Nisam", onda mu rekoše: "Reci Šibolet." A on reče: "Sibolet", nemogući dobro izgovoriti. Tada ga uhvatiše i zaklaše na brodu jordanskom. I pogubi u ono vreme iz plemena Jefremova 42.000 ljudi. Nastavit će se.